17-avgust kuni osmondan asteroid uchib o'tadi va u kosmik tarixga kiradigan kun bo'ladi. Aynan kun diametri taxminan 50 metr bo'lgan 2025-yil PM nomli asteroid yerga juda yaqin masofada uchib o'tadi. Uning uchish yo'li bizdan atigi 1 million kilometr uzoqlikda o'tadi. Bu esa kosmik miqyosda yonimizdan degan so'z bilan ifodalansa bo'ladi. Taqqoslash uchun Oy yer atrofida 384 ming kilometr uzoqlikda aylanadi. Demak, asteroid faqat 3 marta Oy masofasida uzoqroqda uchadi xolos. Olimlar hisob-kitoblariga ko'ra 2025-yil PM kosmos bo'ylab soatiga 10 ming kilometr tezlikda harakatlanmoqda. Bunday tezlikda u Toshkentdan Nyu-Yorkgacha bir necha daqiqada yetib boradi. Agar bunday kosmik jim yerga urilsa, kuch o'nlab atom bombalariga teng bo'ladi. Bunday voqeani o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoni barcha tanishlaringizga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.